mēs aicinām klientus, un īpaši tas ir ārvalstu klienti, pirms tam, kad šie klienti pieņems lēmumu iet uz Citadeles banku un prasīt pienākošos līdzekļus, tomēr pārbaudīt un pārliecināties, vai ABLV bankas rīcība ir aktuālā persona apliecinošu dokumentu informācija, jo visa informācija Citadeles bankā nāks no ABLV bankas, un ja klients nāks ar kaut kādiem citiem dokumentiem, kas nav ietverti failā, tad tam klientam būs, tai personai būs problēmas. Viņam būs jānāk atpakaļ uz banku un jāatjauno savus datus.